Mitä mies? Toisiltamme kyselemme, miten jaksat? Mikä iskee syvemmälle, sana kantaa. Yhdessä haasteet kohdataan, sulle tarjoamme miestä väkevämpää, miestä väkevämpää.
Miestä väkevämpi. Mitä mies? Näin me miehinä kyselemme toisiltamme ja sieltä kysymyksen takaahan löytyy tarve kohdata toinen mies, avata keskustelu ja vaihtaa päivän kuulumiset. Ja itse asiassa kysymys iskee vielä syvemmälle. Mitä kuuluu miehelle? Mitä kuuluu sinulle tässä ajassa ja tässä maailmassa? Kuinka jaksat lukuisten työ- ja siviilielämän haasteiden keskellä? Ja mikä on miehen, mikä on sinun suhteesi, omaan itseesi, lähimmäiseesi ja Jumalaasi? Tästä on kyse Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamassa kokonaan uudessa Miestä väkevämpi radio-ohjelma sarjassa, jota parhaillaan kuuntelet. Minun nimeni on Kai Lappalainen, toimin Raamattuopistolla viestintäjohtajana ja tänään täällä Miestä väkevämpi saunastudiossa saunamestarin roolissa. Kanssani täällä saunomassa ovat Petri Kortelahti ja veli-Matti Kujala. Hyvät herrat, esittelisittekö itsenne kuulijoillemme?
No niin, mä oon Kortelahden Petri todella ja Suomen Raamattuopiston pastoreita ja julistustyön johtaja. Ja nautin kyllä saunomisesta, nimittäin tämän ohjelmaformaatin idea on se, että me mennään miesten kesken saunaan ja puhutaan niin kuin usein saunalautilla puhutaan niitä kaikkein syvimpiä totuuksia.
Ja minä olen veli-Matti Kujala, Suomen Raamattuopiston avoimen raamattukoulun vastaava opettaja. Ja minäkin pidän saunaan menemisestä, koska toisin kuin tavallisesti siellähän ei puhuta lämpimiä.
Aivan, ja saunominen ei onnistu ilman kiukaan sytyttämistä. Sen takia nostan tästä pöydälle kasan menneen viikon ja menneen kesän sanomalehtiä ja eikä revitä sieltä vähän sytykettä ja katsota, mitä sieltä löytyy.
Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
Itse asiassa tässä muuten heti nousee esiin näistä vanhoista lehdistä. Ripareiltahan uutisoitiin tänä kesänä monia välikohtauksia. Ja osa ainakin lehtitietojen valossa oli vähän vakavampia, osa ehkä vähän vähemmän vakavia. Mitä niitä nyt on? Haminassa aikuinen mies esitti isosta ja sai aikaan epäilyksen seksuaalirikoksesta. Sitten tässä on, että Merikarvialla rippileiriä pitänyttä pappia epäiltiin epäasiallisesta kielenkäytöstä ja alkoholin käytöstä, minkä seurauksena kyseinen henkilö pidätettiin ainakin silloin virasta. Sitten tässä on, että Hollolassa oli sen verran väkivaltainen välikohtaus leiriläisten kesken, että paikalle piti hälyttää jopa poliisi ja ambulanssi. Nämä kuulostaa kyllä kaikki aika heviltä. Mutta sitten tämä listaus jatkuu. Tässä on uutinen, että Noormarkun seurakunnan järjestämällä rippileirillä sattui jonkinlainen välikohtaus, jossa leiriä vetänyt pappi oli osallisena. Ensitietojen mukaan kyse oli joistakin leirin käytäntöihin liittyvistä asioista. Kankaanpäässä rippileirillä tapahtui myöskin konflikti. Tällä kertaa välikohtaus tapahtui leiriläisten ja leiriä johtaneen papin välillä. Lehtitietojen mukaan siis leirin ongelmaksi muodostui vapaa-aika. Nuoret halusivat lisää vapaa-aikaa, mihin leirin pappi ei sitten suostunut. Ja Pihtiputaalla näköjään nuorisotyöntekijä poistettiin rippileiriltä epäasiallisen käytöksen vuoksi. Ja se tilanne kärjistyi nuorisotyöntekijän ja nuorten välisestä sananvaihdosta, joka liittyi rippileirin epäoikeudenmukaiseen saunavuorojen jakoon. Ja kuulemma nuorisotyöntekijä irtisanoutui tämän välikohtauksen vuoksi. Siis monenlaista juttua on ollut. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää?
No ainakin sen voisi sieltä nostaa, että saunominen on merkittävää myös muille kuin meille. Kyllä. Mutta tietysti jos vakavasti miettii, niin totta kai isoja ja vähän ikäviäkin uutisia. Samassa pitää muistaa, että kuinka paljon rippikouluja yhteensä Suomen maassa järjestetään, missä kaikki menee päällisin puolin hyvin. Mutta ehkä kaksi pointtia nousee mulle sieltä yli kaiken. Ensinnäkin toinen on tietysti se, että ilmeisesti edelleenkin rippikoulun käy suurempi joukko ikäluokasta kuin kuuluu kirkkoon. Ja sehän on hieno asia. Ja sehän tarkoittaa myös sinne, että sinne tulee myös ne, joilla ei välttämättä minkäänlaista suhdetta ole kirkkoon aikaisemmin ollut. Ja toinen se, että teini-iässä 14-15-vuotiaana, kyllähän siihen nyt kuuluukin se, että vähän pitää irrotella ja vastustaa auktoriteetteja. Että eikö se ole sitten meidän tehtävä hoitaa se homma sillain, että ihan tällaista ei tapahdu kuin mitä nyt on päässyt tapahtumaan.
Joo, näin se on kyllä. Rapatessa roiskuu, kaikki tiedämme sen ja ei mitään pois siitä, että ikäviä juttuja tietysti on myös tapahtunut, mutta toisaalta sitten taas tuommoinen, että mikä nyt oli saunavuoro ja kuinka paljon on vapaa-aikaa, niin ne kyllä kuulostaa aika lailla hassuilta näin niin kuin alkaa uutisoimaan, että ehkä sinne jotakin tämmöistä meidän ajassamme nyt tuntuu olevan, että pitää pikkasen sieltä kölialta tuota uskonnollisuutta ja ennen kaikkea kristinuskoa vetää. Mutta toisaalta voi ajatella ehkä silleen positiivisesti, että sitten kun tämmöisiä uutisointeja paljon on ja sitten joskus joku ihminen kohtaa vaikka sitä todellisuutta, mitä nyt vaikka seurakunnassa tai kristillisessä ympäristössä tapahtuu ja huomaa, että hetkonen, ei tämä nyt ollutkaan semmoista, mitä ne iltapäivälehdet ja muut antoi myöten, niin se voi sitten antaa myös sen vinkin, tai joku voi jopa kiinnostua siitä, että oi, onpa se hullua porukkaa, pitääpä käydä katsomassa. Ja sitten huomaakin, että hei, tämä on ihan järkipäistä sakkia ja täällähän oli kiva olla.
Mm. Joo, mä oon itse paljon aikanaan tehnyt leirityötä, myös rippileirityötä ja on opettanut kirkon tulevia työntekijöitä leirin pitämiseen ja on sanonut sitä, että kyllä leiri on siis itsessään vaativa ja samaan aikaan antoisa työkalu. Ja siellä nimenomaan tulee kaikenlaista tämmöistä arjen elämään liittyvää törmäystä sitten ja rauta rautaa hioo, niin kuin sanonta kuuluu. Ja nimenomaan mä ajattelen, että ne on oppimistilanteita. Ja kyllähän tässä meidän yhteiskunnassa muutenkin jokainen joutuu oppimaan, että jossain kohtaa tulee niin kuin rajat vastaan. Jos ei sitä muuten opi, niin sitten lopulta se on vankilan muuri. Niin kuin linnakundit sanoi, tiili puree sitten lopulta. Et se on niin kuin ihan tervettä ja joka niin kuin tällaista kauhistelee, tällaista rajojen asettamista, niin hän ei sitten taida tosiaan niin kuin tietää, minkälaista on elämä perheessä, jossa on teinejä. Siis kenen tahansa sellaisen perheen elämästä saisi hyviä lööppejä, jos sille tielle lähdetään.
Mut siirrytään tässä vaiheessa tuonne saunan puolelle ja ansaitsemattoman armon alalauteelle. Heitetään vähän löylyä kiukaalle.
Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
Jatketaan aiheesta, mutta siltä kantilta, että mitä nämä uutiset kertoo tästä ajasta, jossa me elämme. Et samaan aikaan kuitenkin tutkimustuloksetkin kertoneet meille, että nuoret miehet etenkin ovat kiinnostuneita kristinuskosta. Onko tämä totta? Näkyykö se ehkä jopa näissäkin uutisissa?
Niin kyllä mulla on se ymmärrys, että rippikouluissa nimenomaan tavallista enemmän on nyt kastettu kirkkoon liittyviä, aikaisemmin kastamattomia nuoria. Ja niin kuin tätä liikehdintää kyllä mä olen havainnut kyllä ihan omasta näkövinkkelistänikin. Ja tämä on niin kuin kutkuttava, mihin Kaitsuvissi äsken tuossa viittasit, kun vasta tuli ja viriteltiin tämä ilmapiirin muutos, että jos niin kuin ympäröivässä kulttuurissa jotenkin halutaan nähdä, että kristinusko on vaarallista, jopa haitallista, niin mikäänhän ei ole tietenkään sitten parempi mainos toisaalta nuorelle, jonka kuuluukin vähän koetella rajoja ja etsiä omaa identiteettiä ja polkuaan. Mutta mä ehkä vielä haluan sen verran palata tuohon, mitä äsken puhuttiin, että se on selvä asia tietenkin. Jokainen, jolla on oma nuori, jonka on lähettämässä leirille, tämän tietenkin kantapään kauttakin, niin tajuaa, että eihän leirin vetäjä voi olla päissään, eikä leirille kuulu vetäjäksi joku pedofiili ja niin edelleen. Se, mikä on rikollista, mikä on sairasta, se kuuluu meidän niin kuin viranomaisten hoidettaviin asioihin ja se kuuluu hoitoon ohjauksen piiriin. Että se on ihan selvä asia. Mutta että tässä musta oli näissä lehtijutuissa niin kuin kahden tasoisia ihan selkeästi välikohtauksia. Ja se oli ehkä se ongelma, että ne pistettiin yhteen laariin.
Joo, tulee uutisoinnissa. Kaikki siinä samassa uutisvirrassa. Itse olin perheen kanssa 13 vuotta lähetystyössä ja siellä oli tilanne, jossa jouduin rikosilmoituksen tekemään nimenomaan tällaisessa tilanteessa, että seurakuntaan oli päässyt uimaan henkilö, jonka ei todellakaan olisi siellä tullut olla. Ja siitähän sitten seurasi itselle kaiken näköisiä vaikeuksia, että ei enää mitään helppoja kysymyksiä ole, mutta on ne kysymyksiä, jotka pitää tosissaan ottaa.
Joo, tämä on muuten jännä juttu, että jotkut, jotka katselee kristinuskoa kauempaa ja on ehkä jonkun verran kriittisiä sen suhteen, niin heidän voi olla jotenkin tavattoman vaikea ymmärtää, että seurakunnan toimintaan voi tulla mukaan henkilö, josta vasta myöhemmin käy ilmi, että hänellä hän sitten painii jonkun tietyn ongelman kanssa. Tai että jollekin saattaa olla hirveä niin kuin loukkauksen tai ainakin naureskelun aihe, jos jollain papilla on vaikkapa alkoholiongelma, joka on kuitenkin sairaus. Ja mä muistan esimerkiksi semmoisen tapauksen, olin silloin itse koulussa töissä ja opettajan huoneessa. Tuli esiin semmoinen uutinen, että eräs kuuluisa suomalainen teologi oli tehnyt itsemurhan. Niin sitten tämä opettajakollegani siinä sanoi, muitakin oli siinä keskustelussa mukana, että aijaa, se usko ei sitten auttanutkaan. Ja mä menin silloin, mä myönnän vähän sanattomaksi, mä en oikein keksinyt, mitä mä siihen olisin takaisin kommentoinut. Enkä mä ole ihan varma, että oliko siinä äänensävyssä jotain pientä semmoista piikittelyä mun suuntaani tai uskon suuntaan. Mutta kyllä mä jäin vähän hitaasti katsomaan. Jälkeenpäin tietysti sen ymmärsin, kun asiaa pohdin, että eihän Jeesus ole mikään oikotie onneen. Ei hän ole mikään keino päästä menestykseen. Hän on tie taivaaseen, mutta kyllä Raamatun mukaan monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan ja me ei olla suojassa ikään kuin sairauksilta, ei myöskään vaikkapa joltain alkoholismilta, mutta sehän ei tarkoita sitä, että okei, mene kännissä pitämään leiriä, vaan se tarkoittaa sitä, että yhteisön pitää ottaa rakastavasti, mutta tiukasti kiinni ja ohjata hoitoon. Ja nuorten kasvurauha pitää taata.
Nyt on niin tiukkaa keskustelua ja alkaa tulla kuuma täällä lauteiden puolella, että eiköhän pulahdeta tuohon altaaseen ja sukelletaan hetkeksi syvään päähän. Meille voi tänne Miestä väkevämpi ohjelmaan lähettää kuulia kysymyksiä osoitteesta sro.fi/kysy. Ja ensimmäinen kysymyshän meille on jo saapunut. Se on tullut nimimerkiltä korttina 65. Eli ilmeisesti tähtiperä Fordista on kyse, ja kuunnellaan se tästä näin.
Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
Kesälomat loppu, yli 4000 kilometriä jo takana ja takki ihan tyhjänä. Pitäisi jatkaa töitä vähintään jouluun asti. Miten ihmeessä tässä jaksaa?
Näin siis kuulija kysymys. Mitäs herrat sanoisi tähän? Ollaan syyskuun alussa, syyskuun ensimmäisellä viikolla ja pitkä ja pimenevä syksy edessä.
Joo, se voi olla, että yksi jos toinenkin loman jälkeen yllättäen ei löydäkään itseään virkeämpänä ja piristyneempänä, vaan melkeinpä päinvastoin. Näin se moni ihan uutisoitu, kun sitä on, että kuinka se lomalta paluu voi olla yksi ja niitä vuoden stressaavimpiakin aikoja jopa. Mutta joo, mistä me kukin virtaa saa, niin siinä varmaan vastauksia on vähintään yhtä paljon kuin meitä ihmisiä, mutta itse ainakin ajattelin, että joku kiintopiste on vähän hyvä olla, mitä niin kuin odottaa, mikä antaa sitten ehkä virtaa niinä kaikista heikoimpina hetkinä ainakin. Usein itsellä on syysloma viikon joku reissu tai joku tämmöinen. Mutta eihän se yksin riitä, vaan kyllä sen lisäksi tarvii ihan sitä arjen elämää ja näin niin kuin tämmöisiä ruuhkavuoden isänä, niin kyllähän se, että arki rullaa jotenkin, niin sillä on ihan mieletön merkitys siinä, että miten sitten jaksaa. Että vähän semmoista inventaarioita välillä joutuu tekemään, että mikä tässä perheessä niin kuin toimii ja mikä ei oikein toimi ja ehkä miksi ei ja mitä sitten tehdään sillä. Tämmöisillä ihan peruskysymyksillä on joskus päässyt vähän eteenpäin ja keventää taakka.
Ruotsin kirkon sairaalat sielunhoidon keskuksen entinen johtaja Fredrik Brosé kirjoitti joskus hirveän hyvän kirjan Loppuun palannut. Ja mä omaan tarpeeseeni sitä joskus kauan sitten luin ja selailin. Ja muistan sieltä esimerkiksi tämmöisen viisauden, että hän sanoi, että luomisjärjestyksen mukaista näyttää olevan se, että jos vuorokauden jakaa 3 8-tunnin jaksoon, 8 tuntia unta, 8 tuntia työntekoa ja 8 tuntia jotain mielekästä muuta tekemistä, niin ihminen näyttää voivan hyvin. Että joku myös tämmöinen niin kuin vastapaino, paitsi sitä niin kuin huushollaamista ja perheen kanssa elämistä, niin esimerkiksi joku harrastus. Mä tiedän, että veljellä on flipperiä enemmän kuin laki sallii ja Kaitsu taas puuhastelee ties minkä veturikeulan volkkarin kanssa ja itse esimerkiksi harrastan klassista laulua ja sen opiskelua. Tämmöiset asiat. Ja sit mä sanoisin, että itselleni se, kun loma on päättymässä, nostattaa sen tunteen, että tässäkö tämä nyt oli näinkö lyhyt ja joko taas pitäisi jaksaa. Ja usein se helpottaa se ahdistus heti, kun eka työpäivä on niin kuin lusittu niin sanotusti. Mm. Eli sitten tajuu, että onhan elämässä kuitenkin sitä pelivaraa. Siellä on niin kuin sitä muutakin kuin vain sitä työntekoa.
Kyllä se mulla melkein menee ensimmäinen viikko on sellainen, että siitä kun selviää, niin sitten on... Sitten on helpompaa, mutta otan kyllä yhden jutun tässä vielä, että koko perheen kanssa pyritään käymään ihan tuossa meidän paikallisseurakunnassa sunnuntaisin Jumalan palveluksessa. Teineen on vaikea saada kympiltä sinne, joskus aina välillä sekin onnistuu, mutta ehtoollinen on se, että jostain syystä siinä on jotain sellaista, että jos se viikosta jää puuttumaan, niin seuraava viikko on paljon vaikeampi. Mm-hmm. Mutta tästä me siirrytään tuonne pukuhuoneen puolelle kuivaamaan sanan äärelle ja veli Matilla puheenvuoro, ole hyvä.
Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
Meillä oli tänä kesänä rippijuhlat. Ja rippijuhlathan on sitä, että ensin remontoidaan talosta yhdessä kesässä kaikki ne asiat kuntoon, mitä 10 vuodessa ei ole vielä saanut remontoitua. Sitten siivotaan talo lattiasta kattoon, suunnitellaan tarjoilut ja tehdään ne. Ja lopulta vieraat saapuvat ja sotkevat paikat. Ja sitten taas siivotaan talo ja syödään viikko ylijääneitä ruokia. Ja kaiken tämän jälkeen nyt loppukesän iltana, kun istuu terassilla ja katsoo sitä remontoitua taloa ja huomaa, että yksi jos toinenkin asia siellä vielä repsottaa ja olen uhrannut tähän koko kesäni, niin väkisinkin nousee mieleen kysymys, että onko tässä mitään järkeä. Vuosikymmen tai pari haukan osa vapaa-ajasta kuluu talon saattamiseksi halutunlaiseksi ja sitten kun se on valmis, niin tunnetusti olisi pitänyt jo ajat sitten aloittaa uusi remonttikierros. Ja entä sitten, kun jonkun vuosikymmenen päästä tästä kuitenkin joutuu haudan lepoon? Mitä jää käteen siitä valtavasta uhrauksesta talon eteen, joka seuraavan sukupolven käsissä onkin jo räänsistynyt lähes asuinkelvottomaksi? No voisin kuvitella, että yksi jos toinenkin mies jossakin vaiheessa elämänsä joutuu pysähtymään tämän ison kysymyksen äärelle, että mitä kaikesta elämän uurastuksesta lopulta jää käteen. Kun kaikki saavutukset, eli plussat, ja sitten niiden eteen uhrattu tämmöinen vaiva ja panostus, eli miinukset, ynnätään yhteen, niin jääkö viivan alle mitään? Ja aivan saman kysymyksen äärellä on myös Raamatun saarnaajan kirjan kirjoittaja. Hän kysyy kirjansa 3. jakeessa, mitä hyötyä on ihmiselle kaikesta vaivan näystänsä, jolla hän vaivaa itseänsä auringon alla? Ja vastaus tähän, joka lienee myös saarnaajan kirjan tunnetuin lausahdus, on turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta.
Ja moni mies voi ehkä oman turhautumisensa keskellä nyökyttää päätänsä ja lausua samoin juuri niin. Turhuutta tämä kaikki on. Vai onko? Saarnaajan kirjan motto ei ole parhaalla mahdollisella tavalla käännetty meidän Raamattuun. Meillä sanaksi turhuus käännetty hebrean kielen sana hevel tarkoittaa savua tai höyryä. Ehkä tämmöinen paras vertauskohta sille on se, kun kirpeänä... Hölöylykin voi olla aika lähelle tällä meillä, tai äsken saunassa oli. Mutta toinen vertauskohta hyvä olisi tämmöinen kirpeä syysaamu, kun puhallat suusta ilmaa ulos. Näet, että suussa tulee höyryä, joka sitten hyvin nopeasti haihtuu pois. Eli voitaisiin kääntää paremmin tämä kohta vaikka sitten tai tämä sana henkäys, ohikiitävä, väliaikainen tai haihtuva ja sitten tämä koko motto vaikka näin, että ohikiitävän ohikiitävää, kaikki on ohikiitävää. Ja näinhän se on. Kaikki uurastus ja hikoilu täällä maan päällä, se on ohikiitävää. Hetken se kestää ja sitten se on ohi. Mutta mitä siellä viivan alla on, kun kaikki plussat ja miinukset on laskettu yhteen? No kyllä tässä elämässä toki yhteys toistakin plussaa löytyy ja tietysti saarnaajakin oli sitä kokenut. Tässä yksi lainaus. Ei ole ihmiselle parempaa kuin syödä ja juoda ja löytää se, mikä on hyvää hänen työssään. Ja tämä ytimekäs virke pitää sisällään aika paljon. Ensinnäkin yhdessä perheen, sukulaisten, ystävien tai vaikka työtoverien kanssa ruokailu. Se on aina juhlaa. Mutta sen näkeminen juhlana on tietysti vaikeampi juttu. Ruokaileminen itsessään on Jumala antama lahja ja se tuo mieli hyvää. Ja kun siihen lisätään mukava seura, niin se tuo vielä enemmän mieli hyvää. Mutta tämä löytäminen ja sitä nauttiminen, se on se meidän haasteemme. Kuinka moni, vaikka teistäkin veljet, on tankannut ruuan joskus yksin ja nopeasti sisäänsä kuin välttämättömänä pakkona ja jatkaa sitten tiukkaa uurastustaan siellä työläppäri äärellä. Ja samoin on tosiaan työnkin kohdalla, eli se pitää ikään kuin löytää se, mikä on hyvää työssä. Eli kuten ruokailussa, myös työssä tämä hyvä on niin kuin piilossa, joka pitää sieltä löytää. Ja viisas löytää tämän ilon sekä työstä että vapaa-ajasta ja osaa sitten ottaa se Jumalan lahjana. Saarnaaja sanoittaa tätä vielä tällä lailla. Niin minä tulin näkemään, että ei ole mitään parempaa kuin että ihminen iloitsee teoistansa, sillä se on hänen osansa. Aika yksinkertaisia sanoja. Vaikea jälleen elää todeksi. Taustaksi ehkä vielä se, että Israelin suvuilla oli Jumalan lahjana oma maa-osansa luvatussa maassa, joiden kautta Jumala siunasi heitä. He saivat ravintonsa. Ja samalla tavalla Jumala antaa myös meille lahjaksi tehtävä osamme, josta saamme nauttia. Eli kyllä se työ itsessään, sen on tarkoitus olla nautinnollista. Ehkä joskus olet nähnyt jonkun ihmisen, joka on niin innoissaan työstään, että suorastaan pursuaa intoa ja iloa myös ympäristöönsä. Tai ehkä olet joskus uppoutunut itse työntekoon niin, että aika tuntuu kuin katoavan tai lentävän siten, että et tiedäkään enää, onko kulunut 5 minuuttia vai tunti siitä, kun viimeksi katsoit kelloa. Tätä on Jumalan antama ilo aherruksesta maan päällä. Ja kyllä täytyy myöntää, että itsekin joskus remontin keskellä, kun laittaa lattialankkua toisen perään tai kattopaneelia edellisen jatkoksi tai maalaa seinää sentti sentiltä, niin kyllä se sydänkin siellä välillä iloitsee, että tuleepa hienoa jälkeä. Ja tämähän on oikeastaan aika hienoa. Kiitos Jumala tästä mielekkäästä työstä. Tällaisia mietteitä meille nyt irtosi. Lopuksi pitää todeta, että saarnaajan tuumailu jäi ikään kuin kesken. Saarnaajahan ei puhu tämän elämän jälkeisestä puolesta ollenkaan. Mikä onkin sitten toinen juttu ja vieläpä se paljon tärkeämpi. Mutta mitä ajatuksia veljillä tästä herää?
No kyllä mä ajattelen, että se on juuri noin, että ei me kunnioiteta Jumalaa sillä lailla, että jos me halveksitaan hänen ajallisia lahjojaan. Että kyllä niistä on tarkoitus ja niistä saa nauttia. Oleellista varmaan on sitten se, että mikä on oikea tapa nauttia. Että missä ikään kuin puitteissa tai missä rajoissa ja toisaalta, ettei me kiinnitetä koko toivoamme tähän ajalliseen. Mulla tuli mieleen se sananpaikka, taitaa olla toisen korintilaiskirjeen 4. luvusta. Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti.
Aamen.
Eli tavallaan silloin, kun mulla on se iankaikkisuusnäkökulma jotenkin kohdallaan, niin kuin sanotaan, nimi on taivaan kirjassa, mä oon saanut syntini anteeksi, elän uskoen vapahtajaan, niin silloin tulee todeksi se, kun hän sanoi evankeliumissa jossain, että hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele.
Joo, jatkan vielä yhdellä jakeella tuolta saarnaajan 9. Tee voimiesi mukaan se, mikä tehtävissä on. Ja sitten vähän aikaisemmin saarnaaja kirjoittaa, syö siis leipäsi iloite ja juo viinisi hyvillä mielin, sillä jo kauan sitten Jumala on hyväksynyt nuo tekosi. Ehkä se voisi niinkin sanoa, että syö siis rullakebappisi iloiten ja hitsaa volkkarisi pohjaa hyvillä mielin, sillä jo kauan sitten Jumala on hyväksynyt nuo tekosi. Kiitos hyvät kuulijat mukanaolosta, kiitos hyvät herrat saunaseurasta ja me päätämme miestä väkevämpi lähetyksen yhteiseen rukoukseen. Veli Matti, ole hyvä.
Joo, kiitos pyhä kaikkivaltias Jumala, että me saamme olla sinun edessäsi juuri sellaisina kuin olemme ja tässä elämässä ahertaa ja touhuta ja tehdä sitä myös ilolla. Mutta vielä enemmän halutaan, että anna meille sitä uskoa, joka vie sinne taivaan täydelliseen iloon. Aamen.
Aamen.
Miestä väkevämpi.